Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Головний підсумок першого місяця російської агресії проти України – крах російського бліцкригу. Утім, це далеко не перший випадок в історії, в російській, більш широкому контексті, що замість маленької переможної війни, замість бліцкригу, держава-агресор отримує велику масштабну, за наслідками масштабну, за втратами і далеко не переможну кампанію. Більше про такі випадки в історії будемо говорити із воєнним істориком Василем Павловим. Василю, доброго дня.
Доброго дня. Якщо ми будемо говорити про теорію маленької переможної війни, то фактично вона існувала в усі часи, в різних проявах, її використовували різні політичні діячі для вирішення як локальних, так і глобальних інтересів. Якщо ми будемо говорити про бліцкриг, то бліцкриг – це безпосередньо вияв 20-го століття. Першими, хто його спробував використати на практиці, це було німецьке командування в кампанії 1914 року, але з цілої низки причин він не набув логічного завершення і фактично бліцкріг перетворився на позиційну війну, окопну війну, яка згодом стала відома як Перша світова війна. Бліцкріг вже в тому розумінні, в класичному, в якому його зазвичай люди використовують, то його слід відносити все ж таки до кампанії, які проводила нацистська Німеччина протягом осені 1939-го, літа осені 1941 року. Блискавична війна – це поєднання всіх наявних засобів авіаційної, артилерійської та танкової підтримки, а маленька переможна війна, вона може вестися фактично чим завгодно. Але в бліцкріга є чіткі ознаки. Це має бути спочатку нанесений потужний авіаційний удар, потім потужний артилерійський удар, потім в хід йдуть механізовані та танкові з'єднання, які ударом по сходячихся напрямках, чого не було, наприклад, в цій кампанії, наносять розтинаючі удари, а далі піхота добиває оточені війська в котлах. І так воно відбувається протягом декількох ударів, які слідують одна за одним. Також паралельна була радянська теорія глибокої операції. Її можна вважати своєрідним, скажімо так, відгалуженням від ідеї бліцкрігу, але вона не ставила собі ідею швидкого удару, вона ставила собі все ж таки насамперед ідею глибокого масованого ураження і проникнення якомога далі в середину держави ворожої. Тому якщо ми будемо говорити про ситуацію, в якій опинилася Україна, то дійсно політично Путін хотів здійснити маленьку переможну війну. Практично для цього була обрана ідея бліцкрігу. Але втілена вона була застарілими засобами радянської глибокої фронтової операції, на яку в Росії не було ні інтелектуальних ресурсів, ні матеріальних ресурсів, ні людських ресурсів. Ну і плюс ми маємо подякувати російській корупції, яка є спонсором нашої перемоги.
Якщо проводити історичні аналогії, то найближче тут, як мені здається, це радянська агресія проти Фінляндії у 39-40 роках. Попервах тоді Сталін планував завдати вирішальної поразки фінській армії упродовж 8-10 діб, на окремих ділянках до 15 діб. Але війна тривала 3,5 місяці, причому фінська армія так і не зазнала вирішальної поразки, яку планував Сталін. Якщо взяти до уваги неймовірну радянську перевагу над фінами в усьому, в кількості особового складу, в танках, в літаках, в артилерії, то чим це диво пояснити, що маленька Фінляндія, де було десь 4 мільйони населення на той час, спромоглася дати відсіч Радянському Союзу, у якого 170 мільйонів і величезна армія?
Фактично радянська агресія проти Фінляндії відбулася через 20 років після проголошення незалежності Фінляндії, і одномоментно з незалежністю Фінляндії була проголошена незалежність України. Тобто фіни змогли відбити першу радянську агресію і відбили другу радянську агресію. Фактично фіни показали ту модель, яку, можливо, могла використати Українська Народна Республіка, якщо б, скажімо так, зірки були на нашому боці. Для фінів це була вже, вони чітко знали, проти кого вони воюють. Вони чітко мали свою самоідентифікацію і національну, і, що насамперед важливо, було громадянську. В них був чітко сформований і образ, власний образ, і образ ворога. фіни мали невелику, але все ж таки добре підготовлену армію і величезну систему територіального резерву, територіальної оборони. Тому що більшість там фінських героїв цієї війни, якщо ми там відкинемо льотчиків професійних, то це фактично якраз представники, як би ми сказали зараз, територіальної оборони. Це якраз вдале поєднання, скажімо так, національних властивостей фінів як воїнів. Це використання природної особливості природи, використання місцевості, це добре володіння лижами, це володіння стрілецькою зброєю з малку. І також слід зазначити, що фінське командування знов-таки прийшло до думки розумної децентралізації. Тобто там, де треба було ділянку фронту, тримали регулярні частини, але більшу частину місцевості тримали якраз ці ірегулярні, надзвичайно рухомі підрозділи, які там, скажімо так, неможливо було якимось чином зафіксувати, неможливо було нанести по ним артилерійський удар там чи викликати авіацію. Це значно утруднювало, скажімо так, діяльність Червоної армії. Плюс Червона армія, яка вступила в Фінляндію, вона перебувала, скажімо так, у певній ейфорії після так званого Золотого вересня. Увійшли радянські війська на територію Західної України і Західної Білорусі, в дуже багатьох місцях їх зустрічали квітами. І суттєвого опору не було. Тут можна провести таку ж паралель, на що розраховувала Росія, що це буде своєрідним продовженням анексії Криму в 2014 році. І до серйозних боїв ніхто не готувався. Вже в нас є достатня кількість інформації, що в російській техніці замість там додаткового боєкомплекту, додаткового там харчування знаходилась парадна форма, тобто, скажімо так, готувалися до якогось там більш-менш гламурного маршу, як кажуть, ніж до важких бойових дій. І плюс радянське командування, ну, однозначно не врахувало, ну, величезної кількості факторів, які поступово вплинули на хід бойових дій. Це і місцевість, це і фортифікаційні споруди, це і наявність, насиченість, наприклад, фінської армії пістолетами, кулеметами Суомі, аналогів, якого в Радянському Союзу на той момент не було, і саме з Суомі був потім скопійований радянський ППШ. Тобто, можемо знов-таки тут провести аналогію з тим, що українські бойові порядки насичені сучасною як протитанковою, так і протиповітряною зброєю, на що росіяни про це мали достатню кількість інформації, чому це не було враховано, окрім наварювання кроватних сіток на танки, ну, не знаю. Також можна порівняти, що у фінів була така сама проблема, як і в нас, під назвою «закрите небо». У фінів так само велика кількість фінських міст, насамперед там Віїпурі, теперішній вибір Хельсінкі, вони піддавалися нещадним радянським бомбардуванням. І лише незначна кількість фінських асів на там за допомогою британських літаків змогли якимось чином цьому протидіяти. Тобто паралелі, якраз ви абсолютно правильно зазначили дуже багато. Плюс суто тактичні моменти, що і фіни, і ми використали принцип обмін часу на територію. Тобто там, де можливо зберегти збройні сили, не вступаючи в конфлікт, то втрачається територія, але цим самим виграється час. Відбувається перегрупування і відбувається нищення не стільки бойових частин ворога, скільки частин забезпечення, що знов-таки фінами було продемонстровано в умовах півночі. Повністю були перекриті шляхи постачання радянських військ, а потім ті військові частини, які опинилися без постачання, вони просто методично вже винищувались у фінськими загонами.
Я вас слухаю, у мене таке враження, що путінські стратеги просто полінувалися і переписали план сталінських стратегів проти Фінляндії. Ну, дуже багато явних паралелей виникає.
Ну, це класично, тут повна класика, що генерали готуються до війни, яка минула. Взагалі, ми можемо побачити, що російська військова думка, вона якимось чином, ну, перебуває в стагнації, хоча я, скажімо так, досліджував те, що вони писали, досліджував їх ідеї. В мене були, ну, певні побоювання через те, що я в них знаходив дуже багато раціональних і доволі страшних для нас елементів, які вони на даний момент чомусь не використовують. Цікаво зазначити сама фігура Герасимова, як теперішнього начальника.
Генерал Герасимов, його ця знаменита доктрина гібридної війни, де це все?
Ну так от, вони не використали весь потенціал гібридної війни, яку от пропонував якраз Герасимов, яку він розкачував, і власне за якою відбулася і анексія Крима, і початкова фаза на Донбасі. В який момент, скажімо так, його ідеї гібридної війни, чому вони були змінені на відверто, скажімо так, жуківську або дуболомну тактику і стратегію, я не знаю, тому що те, що відбувається зараз, це не Герасимов, це його прямий антагонізм. Ідея Герасимова полягала в тому, щоб максимально уникати бойових сутичок, максимально діяти непрямими діями.
Ще один такий приклад, коли замість маленької переможної війни агресор отримав війну виснажливу і криваву, це агресія Муссоліні проти Греції. Причому тут чим цікавий приклад, Муссоліні також сподівався легкої перемоги і запевняв Гітлера, який був проти цього нападу Італії на Грецію, він казав, що все буде завершено впродовж кількох днів. Але насправді італійці потрапили в халепу, з якої німці мусили їх витягувати. І взагалі от італійську армію перед Другою світовою війною вважали чимось таким потужним, дуже серйозним супротивником. Але після того, як Італія вступила в Другу світову війну, дуже скоро стало очевидно, що міць і потужність італійської армії сильно переоцінювали. Чому так?
Тут, знов-таки, тут дуже багато цікавих моментів. По-перше, не можна казати, що італійська армія, вона була там небоєздатна. В італійській армії була значна кількість частин, які себе проявили дуже і дуже добре, а деякі навіть блискуче протягом Другої світової війни. По-друге, італійці зробили доволі такі суттєві вливання і в авіацію, і в повітряно-десантні війська, і в флот, і в танкові частини, але коли все це зустрілося з добре відлагодженою, ну, наприклад, тією самою британською машиною, то все воно якимось чином, вся красота, вся естетика, вона зійшла на нівець. Тут недооцінка супротивника і переоцінка власних зусиль.
Даруйте, ну, британська армія – це була потужна армія. Але грецьку армію оцінювали як якісь такі, незначна грецька армія завдала поразки італійцям.
Правильно. Грецію можна порівняти з Фінляндією, тільки замість снігів і замість лісистих доріг поставте важкопрохідні гірські масиви, незручні дороги, які більш притаманні для оборони. Плюс той самий елемент, що греки захищали свою територію, захищали свою країну, і в них, скажімо так, національне піднесення було на багато вищому рівні, ніж мотивація італійців. Пояснити італійській армії, чому треба воювати проти греків, ну, доволі таки важко. Тобто низька мотивація – це теж стало елементом. Ну, і а потім Муссоліні завжди хотів вийти з тіні Гітлера і мати якусь свою маленьку, велику перемогу. Це все призводило до таких ганебних моментів. Тому що, знов-таки, ми про грецьку армію, ну, реально не знаємо нічого. Тому що, ну, вона перебувала в сутінку інших армій. Але грецький рух опору – це один з феноменів Другої світової війни. Так само, як і наступна кампанія, яку вже проводили нацисти, це кампанія проти Югославії. Вона дала німцям перемогу, але утворила величезну проблему у вигляді руху опору на Балканах. І грецький рух опору, і югославський рух опору створили німцям, ну реально, давайте казати, величезні проблеми.
Інколи таке враження, що Муссоліні, який був таким дуже толковим і метким пропагандистам, він створив міф про потужну, непереможну італійську армію. Але проблема не в тому, що він створив цей міф, а що в якийсь момент він повірив от у свою вигадку, що справді італійська армія така одна з найсильніших. Скажіть, будь ласка, часто так буває на війні, що пропагандист сам стає жертвою власної пропаганди?
Дуже часто ми це можна розбирати фактично на прикладі кожної війни за участю там багатьох армій світу. Ну, для тієї ж Росії можемо взяти пряме порівняння російсько-японської війни. За рахунок пропаганди всередині самої Російської імперії, японці там жовтоліцеї черті, коли з ними вступили у бій, то з'ясувалося, що російська армія поступається японський по всіх параметрах, про флот вже і не, ну, навіть і недоречно згадувати. І недооцінка супротивника і віра у власну пропаганду, вона, ну, грала злу шутку дуже багато разів, багато з ким. Ми так само можемо сказати, що американці за рахунок власної пропаганди отримали величезну кількість проблем у В'єтнамі.
Ви згадали цікавий випадок з Югославією. Там тоді справді німці, італійці, болгари в 41-му році, у квітні 41-го, вони дуже швидко розгромили югославську армію і окупували Югославію. Але невдовзі вони отримали дуже масштабну партизанську війну, яка справді їм попсувала чимало крові. І те саме сталося, скажімо, з Радянським Союзом в Афганістані, коли радянські війська швидко війшли і захопили головні точки. Але там почалась така партизанська війна, безперспективна для Радянського Союзу в значній мірі. Зрештою, те саме невдовзі сталося з американцями. На початку 2000-х дуже швидко увійшли в Афганістан, але потім з контролем над територією не склалося. От в таких випадках на що треба звертати увагу? Тут проблеми вже політичного характеру чи ще воєнного?
Тут комплекс проблем, тому що необхідно одночасно контролювати і комунікації, і окуповані території. З цим зіткнулися американці у В'єтнамі, Радянський Союз зіткнувся у Афганістані. Дійсно, був встановлений контроль над ключовими містами. Був майже встановлений контроль над шляхами сполучень. Але були цілі райони, які абсолютно не контролювалися окупаційною владою. Як і у В'єтнамі американці не контролювали величезні площі джунглів, так і в Афганістані Радянський Союз не контролював величезні гірські масиви. В руху опору завжди була територія, на яку можна було відійти, на якій можна було перепочити. Завжди була підтримка місцевого населення. Ну і не забуваємо про те, що у В'єтнамі рух опору Радянський Союз підтримував так само в Афганістані. Те саме перше застосування стінгерів і забезпечення афганських маджахедів різноманітною зброєю, яку їм постачали, теж відігравала свою роль. І навіть там використання в Афганістані Радянським Союзом стратегічних бомбардувальників, які величезними п'ятитонними бомбами намагалися знищити афганські бази у там далеких ущелинах, вони не призвели ні до чого. Тобто треба відразу розуміти, за що буде вестися війна. Війна за територію, війна за комунікації і яка кінцева мета цієї війни. В даній ситуації ми маємо чітку мету, яка, в принципі, була озвучена і Путіним, і його посіпаками, що це знищення української держави, знищення української нації, і не залишає нам ніяких варіантів. Тобто, знов-таки, ми тут потрапляємо в класичну цитату Голди Мейер. Про те, що наш ворог хоче нас знищити, і тому нам не залишає нам ніяких варіантів. А коли проголошується війна на знищення, то треба до цього бути готовим і тим, хто захищається, але, звісно, треба бути готовим до цього тих, хто нападає. І знов-таки, тут я так розумію, що не було проведено вже необхідної ідеологічної обробки населення, ідеологічної обробки самих Збройних сил. Населення якраз ідеологічно було оброблено, але зі Збройними силами в Росії вийшла величезна проблема. Зараз ми бачимо, що серед захоплених є значна кількість матеріалів по ідеологічній підготовці. От їх цікаво буде потім дослідити, яким чином працювали з армією, працювали з її свідомістю.
Підбиваючи підсумки нашого історичного екскурсу, екстраполюючи його на теперішню ситуацію, якого компоненту для маленької переможної війни найбільше забракло росіянам зараз?
Ну, єдиного, але важливого елементу – мізків. Їм взагалі не треба було починати цю війну. Тому що ця війна, вона з їх боку відразу була приречена на поразку. Тому що неможливість пояснити цілі цієї війни, немотивована армія, не знаючи, що цілі цієї війни – це є головний ключ поразки. Ну і відповідно, це головний ключ до нашої перемоги.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із воєнним істориком Василем Павловим ми розбирали історичний досвід того, чому часто, коли держава-агресор планує маленьку переможну війну, то в підсумку отримує зовсім інший результат. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.